วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องการวางแผนกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็พบกับดิฉันจิราอดุลบุญยภักและอาจารย์วิริยะวงลาหกุลอีกเช่นเคยนะคะในรายการที่แล้วนะคะเราได้เสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวางแผนผลิตภัณฑ์แผนการตลาดแผนกำลังการผลิตและแผนการผลิตซึ่งเป็นการผลิตกระเบื้องของโรงงานไทยเยอรมันเซรามิกอินดัสทรีจำกัดนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนก่อนการผลิตจริงใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับแล้วก็สำหรับในวันนี้ก็จะเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวางแผนในด้านการผลิตจริงนะครับก็คือการวางแผนกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพในการผลิต
ค่ะอาจารย์คะการวางแผนการผลิตกับการวางแผนกระบวนการการผลิตมีความแตกต่างกันอย่างไรคะอาจารย
์ครับถ้าจะพูดถึงความแตกต่างก็คือว่าเป็นการวางแผนคนละส่วนหรือว่าคนละด้านกันนะครับการวางแผนการผลิตเป็นการวางแผนด้านจำนวนหรือว่าปริมาณในการผลิตนะครับว่าจะผลิตจำนวนมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็เป็นการกำหนดระยะเวลาในการผลิตว่าจะต้องผลิตเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ใช้เวลาผลิตกี่วันนะครับส่วนการวางแผนกระบวนการผลิตเป็นการวางแผนด้านวิธีการผลิตแล้วก็ขั้นตอนในการผลิตว่าจะใช้ระบบการผลิตแบบไหนแล้วก็แต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการผลิตอย่างไรครับ
ค่ะแล้วการวางแผนทั้งสองอย่างนี้นะคะจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันด้วยไหมคะอาจารย
์พูดถึงเกี่ยวข้องต้องเกี่ยวข้องกันแน่นอนครับแล้วก็ต้องสอดคล้องกันด้วยเช่นถ้าหากว่ามีการวางแผนว่าจะผลิตจำนวนมากแล้วก็ผลิตให้เร็วด้วยเนื่องจากว่าตลาดมีความต้องการสินค้ามากนะครับก็จะต้องเลือกระบบหรือว่ากระบวนการผลิตที่ผลิตได้คราวละมากๆแล้วก็รวดเร็วโดยที่คุณภาพมีความสม่ำเสมอซึ่งอาจจะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตสูงนะครับแต่นี้ก็ต้องลงทุนสูงหน่อยถ้าหากว่าวางแผนการผลิตโดยที่ผลิตจำนวนน้อยแต่ว่าเน้นที่คุณภาพก็จะต้องเลือกกระบวนการผลิตที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีนะครับโดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กกึ่งอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใช้แรงงานคนเข้าช่วยด้วยซึ่งก็จะใช้ต้นทุนที่น้อยลงในกรณีอย่างนี้ถ้าใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตสูงราคาแพงก็จะไม่คุ้มค่าเป็นต้นนะครับ
ค่ะทีนี้ถ้าแผนการผลิตไม่สม่ำเสมอล่ะคะอาจารย์เช่นมากบ้างน้อยบ้างนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรเช่นความต้องการของตลาดในบางช่วงที่ไม่เท่ากันเนี่ยค่ะอาจารย
์ครับกรณีอย่างนี้ก็คงจะต้องมาดูว่าสัดส่วนอันไหนมากกว่ากันนะครับถ้าหากว่าสัดส่วนในการผิดจำนวนมากนี่น้อยแต่ว่าสัดส่วนการผิดจำนวนน้อยนี่มีมากกว่านะครับกรณีอย่างนี้ก็อาจจะใช้วิธีเช่าเครื่องจักรของบริษัทอื่นมาทำหรือไม่ก็จ้างให้บริษัทอื่นรับช่วงไปทำนะครับในช่วงที่มีกำลังการผิดมากแต่ถ้าหากว่าส่วนใหญ่แล้วจะต้องผิดในปริมาณที่มากๆนะฮะเราก็อาจจะซื้อเครื่องจักรมาใช้นะฮะแล้วก็จะต้องมีการวางแผนเพิ่มเติมก็คือว่าในกรณีที่เราผลิตน้อยเนี่ยก็ต้องวางแผนว่าจะให้เขาเช่าเครื่องจักรหรือว่าจะรับจ้างผู้อื่นมาผลิตนะอันนี้ก็เป็นการจะต้องวางแผนเพื่อรองรับนะครับทีนี้พูดถึงการเช่าเครื่องจักรนี่อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่นี่อาจจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรได้นะครับเราอาจจะต้องขนวัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่ต้องใช้ต่างๆเนี่ยไปผลิตที่โรงงานอื่นนะครับ
ค่ะก็จะมี3วิธีนะคะที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะก็คือซื้อเครื่องจักรเช่าเครื่องจักรหรือว่าจ้างต่อให้ผู้อื่นผลิตให้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าการวางแผนการผลิตกับการวางแผนกระบวนการผลิตต้องสัมพันธ์สอดคล้องกันใช่ไหมคะ
ครับ
ถ้าอย่างนั้นในเรื่องของการวางแผนกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิตก็ควรเป็นโรงงานเดียวกันกับที่ได้นำเสนอแผนการผลิตไปแล้วนะคะก็คือโรงงานไทยเยอรมันเซรามิกใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับแล้วก็ผู้ที่จะให้ข้อมูลก็เป็นคนเดิมนะครับคือคุณศรีนวลศิลารัตน์ซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดของบริษัทไทยเยอรมันเซรามิกอินดัสทรีจำกัดแล้วก็ในช่วงแรกนี้ผมก็จะให้ฟังคุณศรีนวลเล่าถึงการวางแผนกระบวนการผลิตกระเบื้องของบริษัทไทยเยอรมันเซรามิกซึ่งเป็นที่นั่งสังเกตว่าทางบริษัทนั้นมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือว่ากระบวนการผลิตด้วยนะครับขอเชิญรับฟังครับ
ในส่วนของการวางแผนกระบวนการผลิตเนี่ยนะคะเราก็ในกรณีของกระเบื้องเนี่ยเดิมเนี่ยที่บริษัทเนี่ยเราจะใช้การผลิตแบบใช้เตาอุโมงค์ซึ่งการเป็นการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องก็คือว่าจะใช้เวลานานหลังจากที่ว่าคือเราจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมฝุ่นนะคะเตรียมฝุ่นเตรียมฝุ่นออกมาแล้วก็มาอัดเป็นแผ่นนะคะขั้นตอนเดิมเนี่ยอัดเป็นแผ่นเสร็จเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องเข้าเผาในเตาอุโมงค์นะคะเข้าอบในเตาอุโมงค์ก่อนซึ่งจะใช้การอบก็จะใช้เวลาประมาณ2วันนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าเผาใช้เวลาอีก2วันซึ่งในแง่ของสภาพการแข่งขันแล้วเนี่ยเทคโนโลยีแบบนั้นนี่จะเป็นเทคโนโลยีแบบเก่านะคะหลังจากนั้นประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาคือไม่ใช่เราค่ะประเทศต่างประเทศเนี่ยประเทศอิตาลีเนี่ยได้มีการพัฒนาเตาเผาแบบใหม่ที่เรียกว่าโรลเลอร์คินนะคะซึ่งจะใช้เวลาในการเผาเนี่ยจาก2วันนี่เราจะเหลือแค่1ชั่วโมงนะคะซึ่งที่บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยและบริษัทแรกในเอเชียที่นำเทคโนโลยีนี้เอามาใช้นะคะเทคโนโลยีนี้นี่ก็จะใกล้เคียงกับในขั้นตอนหลายๆขั้นตอนอาจจะใกล้เคียงกับของเดิมแต่ว่าอาทิเช่นตั้งแต่ตอนที่เราเตรียมเนื้อวัตถุดิบเนี่ยนะคะจุดที่จะแตกต่างจากเดิมก็คือว่าเราจะต้องเลือกเนื้อวัตถุดิบหรือที่เราจะมาผสมทำเป็นฝุ่นเนี่ยจะต้องเป็นวัตถุดิบที่สามารถเผาได้ที่ในเวลาที่เร็วนะคะเพราะว่าจะใช้ส่วนผสมเดิมไม่ได้ก็ต้องมีการปรับปรุงหลังจากที่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเรามาเผามาบดนะคะใส่หม้อบดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำสเปรย์ให้เป็นฝุ่นนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะต้องมีการนำฝุ่นที่ได้เนี่ยไปเก็บในไซโลซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเก็บในประมาณ 1-2 วันเพื่อที่ว่าให้ความชื้นของฝุ่นเนี่ยสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้ฝุ่นที่เก็บบ่มจนตามต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องก็คือเราจะเริ่มอัดนำฝุ่นเนี่ยมาอัดใช้เครื่องอัดที่มีแรงดันสูงเพื่อให้กระเบื้องที่มีเนื้อแน่นแล้วก็แข็งแรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกของกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องหลังจากที่อัดเป็นแผ่นแล้วก็จะเข้าเครื่องอบนะคะเครื่องอบก็จะเป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องไปเลยนะคะก็จะใช้เวลาอบประมาณ30นาทีนะคะเมื่อผ่านจากเครื่องอบแล้วเนี่ยสายพานก็จะมีสายพานลำเลียงเข้าไปสู่สายเคลือบนะคะสายเคลือบก็จะมีการนำเคลือบมาเคลือบผิวหน้าลักษณะแตกต่างกันไปการเคลือบก็จะมีเคลือบหลายชนิดแตกต่างกันไปตามลักษณะของสีสันและลวดลายที่เราต้องการรวมทั้งพอเคลือบเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการพิมพ์ลายพิมพ์ลายคือใส่สีสันใส่ลวดลายลงไปบนกระเบื้องนะคะหลังจากนั้นแล้วนี่เราก็จะไปเก็บคือผ่านเข้ารถเพื่อจะผ่านเข้าไปสู่เตาเผานะคะซึ่งเตาเผานี่ก็จะเป็นที่เราเรียกว่าโรลเลอร์คินนะคะเป็นการเผาอย่างต่อเนื่องคือจะวิ่งตามสายพานผ่านเตาไปจนกระทั่งเผาเสร็จเรียบร้อยนะคะออกจากเตามาใช้เวลาในตอนขั้นต้นของเทคโนโลยีนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ60นาทีคือ1ชั่วโมงแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะพัฒนาขึ้นมานี่โดยที่ว่าผ่านขั้นตอนการเผาเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีสายพานลำเลียงเข้าไปสู่กระบวนการคัดแยกคุณภาพนะคะก็จะมีพนักงานคอยคัดแยกตำหนิออกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสายพานอัตโนมัติเหมือนกันนะคะมีคัดแยกตำหนิโดยพนักงานส่วนมีการคัดแยกไซส์คัดแยกขนาดเนี่ยด้วยเครื่องอัตโนมัติคัดแยกขนาดของกระเบื้องที่ได้ออกมาเนี่ยนะคะเพราะเนื่องจากว่า อุตสาหกรรมเซรามิกเนี่ยสินค้าที่ได้ออกมาเนี่ยขนาดอาจจะแตกต่างกันไปบ้างในกรณีของเราเนี่ยเราก็จะควบคุมโดยการแยกคัดแยกขนาดนะคะโดยที่ว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นจุดสำคัญในการนำสินค้าไปใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขนาดไม่สม่ำเสมอกันเมื่อนำกระเบื้องนั้นไปปูเนี่ยก็จะทำให้มีรอยต่อเนี่ยไม่สวยงามนะคะเราก็จะต้องเข้มงวดในกรณีนี้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเครื่องจักรนี่จะเป็นอัตโนมัติก็เรียกได้ว่า100%คัดแยกโดยใช้เครื่องจักร และรวมทั้งในเรื่องของระนาบหรือความกงแอนเราก็จะใช้เครื่องจักรคัดแยก 100% เหมือนกันหลังจากที่ผ่านกระบวนการคัดแยกคือแยกตำหนิแยกขนาดแล้วก็ดูเรื่องความกงแอนแล้วเนี่ยเครื่องจักรก็จะแล่นกระเบื้องก็จะผ่านไปโดยอัตโนมัติไปสู่กระบวนการของบรรจุหีบห่อนะคะหลังจากบรรจุหีบห่อแล้วเราจะหุ้มด้วยพลาสติกอีกชั้นนึงและรวมทั้งไปสู่เครื่องจักรที่ว่าจะจัดเรียงกระเบื้องแต่ละที่มีขนาดหรือมีสีสันแตกต่างกันเนี่ยแยกออกไปแต่ละผลิตแต่ละเป็นแต่ละกองของสินค้าโดยอัตโนมัตินะคะ
ค่ะกว่าจะได้กระเบื้องมาใช้งานแต่ละแผ่นนี่ก็ลำบากมากเหมือนกันนะคะจะต้องมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากซึ่งโดยสรุปก็คือในตอนแรกนี่จะใช้ระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องนะคะแบ่งการผลิตเป็นส่วนๆแล้วในช่วงหลังนี่ก็เปลี่ยนเป็นระบบการผลิตแบบต่อเนื่องนะคะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่ผลิตได้เป็นจำนวนมากใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับมีจุดที่น่าสังเกตก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งระบบนะครับตั้งแต่เครื่องจักรกรรมวิธีการผลิตรวมทั้งสูตรในการผลิตด้วยซึ่งเป็นส่วนผสมของกระเบื้องนะครับไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในการผลิตกระเบื้องนะครับขอเชิญฟังเลยครับ
ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยนะคะจุดสำคัญเนี่ยเราจะต้องเริ่มตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบก่อนที่จะนำเข้ามาสู่กระบวนการผลิตก็คือว่าเราจะต้องควบคุมไปถึงขนาดที่การทำงานที่เหมืองดินนะคะว่าจะต้องมีการผสมให้เนื้อดินที่นำมาส่งให้เราเนี่ยมีคุณภาพสม่ำเสมอเรามักจะพูดกันว่าวัตถุดิบดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรแต่ขอให้สม่ำเสมอเพราะว่าถ้าไม่ดีเนี่ยเราสามารถจะมาปรับปรุงในส่วนผสมในสูตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นได้แต่ว่าถ้าไม่สม่ำเสมอแล้วเนี่ยจะทำให้กระบวนการผลิตของเราเนี่ยซึ่งเป็นกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่สม่ำเสมอไปด้วยนะคะเราก็จะต้องมีการควบคุมและก็ตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ของวัตถุดิบตั้งแต่อยู่ที่เหมืองโดยที่ว่าเราจะส่งคนไปตรวจสอบที่เหมืองทุกๆ3เดือนแล้วก็มีการสอนวิธีว่าจะต้องตั้งกองให้เราแบบไหนจะต้องมิกซ์จะต้องนำวัตถุดิบเนี่ยมาผสมกันยังไงก่อนที่จะส่งเข้าโรงงานเมื่อวัตถุดิบนำมาส่งถึงโรงงานแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าหลังจากที่เราให้ทำตามที่เรากำหนดแล้วเนี่ยคุณสมบัติที่ได้เนี่ยยังสม่ำเสมอเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่นะคะเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วเราถึงจะรับวัตถุดิบเข้ามาแล้วก็นำมาชั่งน้ำหนักตามส่วนผสมที่กำหนดไว้ผสมลงในโม่ในโม่เนี่ยที่มาบดเนี่ยเนื่องจากว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมีทั้งหินทั้งดินทั้งทรายเพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมความละเอียดของน้ำโคลนที่ได้จากทุกโม่ทุกโม่จะต้องมีความละเอียดสม่ำเสมอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยที่ได้จากแต่ละโม่เนี่ยเพราะว่าโม่ของเราเนี่ยก็จะมีอยู่หลายโม่เราก็จะต้องมาถ่ายลงในบ่อซึ่งบ่อหนึ่งเนี่ยจะบรรจุน้ำโคลนได้ในประมาณ 4-5 โม่เพื่อที่ว่าแต่ละโม่ที่เราดูความละเอียดแล้วมันก็อาจจะยังมีความแตกต่างกันบ้างเพื่อเราจะต้องมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่จะนำไปสเปรย์ไปอบเป็นฝุ่นนะคะหลังจากที่อบเป็นฝุ่นแล้วเนี่ยเราก็จะบรรจุในไซโลเพื่อที่เราจะบรรจุอยู่ในไซโลในประมาณ 1-2 วันเพื่อให้การกระจายของความชื้นเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าในกรณีของการอบโดยใช้สเปรย์ไดเออร์เนี่ยมันจะมีบางส่วนที่แห้งบางส่วนที่เปียกคือกรณีนี้นี่เราก็จะมีเราเรียกว่า specification นะคะว่าจะต้องได้ตาม specification แต่ว่าบางส่วนนี่อาจจะอยู่ในขั้นต่ำของสเปคบางส่วนอาจจะอยู่ในขั้นสูงของสเปคเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาอบเอาไว้ด้วยกันหมักเอาไว้ด้วยกันนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอาฝุ่นจะลำเลียงฝุ่นเนี่ยตามสายพานไปที่เครื่องอัดกระเบื้องเครื่องอัดกระเบื้องเราเนี่ยนะคะเป็นเครื่องอัดจากฝุ่นเนี่ยโดยที่ว่าเราไม่ได้ใส่ตัวกาวหรืออะไรเลยนะคะเป็นการอัดโดยใช้แรงดันที่ค่อนข้างสูงนะคะเครื่องอัดของเราเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องเพรสเนี่ยเราจะใช้ความดันเนี่ยความแรงดันเนี่ยประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ตันนะคะเพื่อที่จะอัดตัวแรงอัดของกำลังอัดของเครื่องเนี่ยนะคะเพื่อจะอัดกระเบื้องเนี่ยจากฝุ่นเนี่ยให้มาเป็นแผ่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังมีความชื้นอยู่นะคะเพราะว่าเพื่อจะได้การยึดเกาะเป็นไปได้อย่างดีนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าหออบ เข้าตัวไดรเออร์เพื่อจะไล่ความชื้นออกไปซึ่งกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเนี่ยอย่างกรณีที่อัดมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบว่าขนาดเป็นยังไงสเตรนท์ความแกร่งของกระเบื้องก่อนหลังจากที่ได้จากการอัดใหม่ๆเนี่ยพอไหมหลังจากที่อบแล้วเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญที่ว่าจะถ้าเกิดว่าน้อยเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดตำหนิขึ้นในสายการผลิตได้ง่ายรวมทั้งจะต้องมีการตรวจสอบความชื้นของกระเบื้องที่ได้จากไดเออร์ตัวนี้ในกรณีของความชื้นเนี่ยจะค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าเนื่องจากเราใช้เวลาในการเผาเนี่ยเพียงแค่30นาทีนี่นะคะเพราะถ้าความชื้นแตกต่างกันไปเนี่ยจะทำให้สินค้าของผลิตภัณฑ์ของเราที่ได้มาเนี่ยแตกต่างกันไปและจะสร้างปัญหาอย่างมากมายนะคะหลังจากไดเออร์แล้วเนี่ยเรากระเบื้องนี้ก็จะถูกลำเลียงผ่านสายพานเข้าสู่การเคลือบซึ่งการเคลือบเนี่ยเราจะมีการพ่นน้ำยาเคลือบลงบนกระเบื้องน้ำยาเคลือบเนี่ยก็จะมีหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงในการเตรียมนะคะพอเตรียมได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจสอบสีสันคุณสมบัติทุกอย่างของน้ำยาเคลือบก่อนที่จะนำมาใช้งานทุกอย่างจะต้องผ่านการตรวจสอบความละเอียดตรวจสอบเรื่องสีสันแล้วก็ลักษณะที่ได้เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วเราถึงจะนำมาเคลือบในสายการผลิตนะครับหลังจากพอเคลือบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการพิมพ์ลายซึ่งพิมพ์ลายนี้เราก็จะมีพนักงานตรวจสอบอยู่เรียกได้ว่า 100% เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดตำหนิหรืออะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เก็บกระเบื้องทิ้งก่อนเพื่อที่ว่าให้กระเบื้องที่มีตำหนิเนี่ยไม่ผ่านเข้าไปสู่กระบวนการเผานะคะหลังจากพิมพ์ลายเสร็จเรียบร้อยก็จะไปเก็บขึ้นรถเก็บเพื่อจะนำไปสู่กระบวนการเผานะคะการเผานี่เราก็จะมีการตรวจสอบความชื้นอีกครั้งนึงก่อนที่จะเข้าเตาเผาเพราะว่าถ้าเราเผาเร็วเนี่ยถ้าความชื้นมันมากเกินไปนี่ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากระเบื้องระเบิดลักษณะการระเบิดของกระเบื้องก็คือว่าตัวกระเบื้องเนี่ยจะแตกเป็นย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งเนื่องจากว่าสภาพเตาเราเนี่ยเป็นโรลเลอร์แล้วก็เตาเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีกระเบื้องระเบิดแผ่นนึงเนี่ยบริเวณที่จะเสียหายเนี่ยมันจะประมาณกินบริเวณไปถึงประมาณ10ตารางเมตรซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากนะคะเราก็จะต้องมีการตรวจสอบอันนี้ควบคุมอย่างสม่ำเสมอว่ากระเบื้องที่จะเข้าเตาได้เนี่ยจะต้องมีความชื้นไม่เกินเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกระเบื้องที่ได้จากท้ายเตาเนี่ยเราจะมีพนักงานที่คอยควบคุมคอยตรวจสอบขนาดเพื่อที่ว่าจะให้ขนาดที่ได้เนี่ยอยู่ในมาตรฐานอยู่ตลอดเวลานะคะขนาดแล้วก็กรณีแล้วก็ความโก่งแอนถ้าเกิดขนาดไม่ได้หรือว่ามีความโก่งแอนมากไปเนี่ยก็จะมีการปรับอุณหภูมิการเผาสภาพการเผาเพื่อแก้ปัญหานี้ทันทีนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเข้าขบวนการซอร์ตหรือขบวนการคัดเลือกอย่างที่เรียนให้ทราบว่า เรามีการตรวจสอบโดยคนโดยใช้เครื่องแล้วซึ่งแค่นั้นแล้วเนี่ยในกรณีของเราเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพให้ของสินค้าที่จะออกสู่ตลาดเนี่ยเราก็จะมีการรับประกันคุณภาพอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือว่าหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติของกระเบื้องเกรด A เกรด B เกรด C ที่พร้อมที่จะส่งออกสู่ลูกค้าแล้วเนี่ยว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่าก็เพื่อที่จะพยายามป้องกันไม่ให้สินค้าที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยออกสู่ตลาด
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ฟังเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพจบลงไปแล้วนะคะแม้ว่าจะเป็นเพียงกรณีตัวอย่างของโรงงานเพียงแห่งเดียวก็ตามนะคะคิดว่าสามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ได้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณคุณศรีนวลศิลารัตน์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้ข้อมูลและขอขอบพระคุณบริษัทไทยเยอรมันเซรามิกอินดัสทรีจำกัดด้วยนะคะรายการในวันนี้คุณวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงคุณวิมลขันติพงศ์ประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาหกุลจัดทำบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการนะคะและดิฉันจิระอดุลบุญยภักดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ